สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะคุยกับอาจารย์ศศิภาพฤกษดาจันทร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่แปลหนังสือเรื่องสะพรึงของเฟอร์ดินานด์ฟอนชิรักซึ่งผมชอบแล้วก็เขียนรีวิวไปแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์แนะนำตัวเลยครับ
สวัสดีค่ะก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็อยู่ระหว่างรอบรรจุอยู่ค่ะ
ครับ
อยู่ศูนย์เป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
ครับผมเริ่มเลยนะอาจารย์ก็คือว่า
ได้ค่ะ
ผมจะไม่พูดถึงเนื้อหามากแต่ผมจะถามอาจารย์ว่าเพราะผมว่าอาจารย์แสดงจุดยืนไปในหนังสือแล้วว่าอาจารย์เห็นว่าจำเลยมีความผิดซึ่งอาจารย์บอกว่ามันต้องยึดหลักไปตามกฎหมายอยากให้อาจารย์ลองช่วยขยายความตรงนี้ครับว่าทำไมถึงอาจารย์จึงตัดสินให้ลาสคอกเป็นผู้ผิดในกรณีนี
้ก็จริงๆแล้วที่เขียนไว้ในหมายเหตุท้ายเล่มเนี่ยก็คือเป็นจุดยืนที่แบบส่วนตัวนะคะคือเลือกจาก moral point ของตัวเองว่ามีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคือประเด็นในเรื่องเนี่ยมันอยู่ในศาลถูกไหมคะคือมันเป็นการดำเนินการพิจารณาในศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวัดที่เราจะเอามาใช้ตัดสินเนี่ยมันควรจะเป็นกฎหมายไม่ใช่ศีลธรรมคือถ้าเราเปิดช่องให้ศีลธรรมมันสามารถคือคุณค่าอื่นที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายเนี่ยสามารถแทรกตัวเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมคือกฎหมายมันจะสูญเสียพลังบังคับของมันไปถ้าเราโมแต่อ้างคุณค่าอะไรที่มันอยู่นอกระบบกฎหมาย
อ
ีกเหตุผลหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยค่ะไอ้พวกคุณค่าต่างๆที่เรามองว่าเป็นคุณค่าทางศีลธรรมอ่ะที่สำคัญเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
์
มันถูกรับเข้ามาในระบบกฎหมายหมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณค่าต่างๆในด้านศีลธรรมอ่ะที่สำคัญสำหรับมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคุณค่าในทางกฎหมายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอ้างคุณค่าอื่นที่อยู่นอกกฎหมายเนี่ยเราต้องระวังอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ
อา
จารย์เนี่ย
ขอโทษอาจารย์พูดก่อน
ได้โอเค
ผมจะเป็นพวกจังหวะนรกขอโทษครับ
ไม่เป็นไรค่ะคือพอในเรื่องเนี่ยมันเป็นตั้งฐานอยู่ที่ว่ามันเป็นการดำเนินคดีทางกฎหมายการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเอากฎหมายก่อน
อ
่ะนี้เนี่ยไอ้วิธีการแก้ปัญหาคือเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลฝั่งจำเลยนะคืออันนี้เรามองในมุมผู้ตัดสินไงคือตัดสินจากผู้ตัดสินแต่ว่าคือถ้าเราเป็นจำเลยเนี่ยเราอาจจะเลือกอีกแบบหนึ่งเลือกทำแบบจำเลยก็ได้แต่ว่าถ้าถามในแง่มุมของผลในทางกฎหมายเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันต้องใช้กฎหมายเป็นมาตรวัดอะค่ะ แต่ว่าก็คือการแก้ปัญหาของเราวิธีการแก้ไดเลมม่าของเรามันจะไม่ใช่ให้จำเลยพ้นผิดไปเลยในกรณีนี้แบบตามที่ทนายจำเลยอ้างแต่ว่าเราเห็นว่ามันต้องไปแก้กันนอกระบบกฎหมายก็คือเช่นอาจจะไปสภาอาจจะเสนอว่าเสนอนิรโทษกรรมหรืออภัยโทษให้จำเลยไปคือเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องการเมืองไปอะค่ะเป็นเรื่อง politics ส่งรัฐไป
mm-hmm.
อันนี้คือจุดยืนของเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคทางกฎหมายมันก็น่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอะตัดสินว่าผิดแต่โทษอาจจะเบาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะมีเหตุลดโทษหรืออะไรประมาณนี้
mm-hmm. หมายความว่าสมมติ
ต้องอื่นให้ไป
สมมติถ้านี่ไม่ใช่การตัดสินบนศาลที่ไม่ได้ใช้บรรทัดฐานของกฎหมายอาจจะเป็นสมมุตินะครับเป็นการตัดสินแบบอะไรดีอ่ะผู้เฒ่าของชุมชนนั้นมารวมตัวกันแล้วก็คนในชุมชนนั้นมาร่วมตัดสินแปลว่าบรรทัดฐานอื่นคําจุดยืนของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้อาจจะต้องเอาศีลธรรม
ก็เป็นไปได้
จารีตของชุมชนเข้ามาคิด
ก็เป็นไปได้ก็คือมันเป็นนอร์มของแต่ละสังคมไงคะคือถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในนิติรัฐคือรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายใช่ไหมคะไม่ใช่อำเภอใจไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือเรามาตรวัดของเราก็คือกฎหมายแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราไปอยู่ในชุมชนที่เขาอาจจะใช้กฎเกณฑ์อื่นเช่นจารีตประเพณีหรืออะไรแบบนี้เราก็ มันก็ต้องอาจจะต้องใช้ตามมาตรฐานของ
ครับยี่จานพูดถึงศีลธรรมซึ่งมันได้ถูกแปลงเข้าไปอยู่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนก็เข้าไปอยู่ในกฎหมายแล้วแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าคือเวลาเราพูดคำว่าศีลธรรมในสังคมไทยเนี่ยมันจะสับสนกันกับพวกศีล5อะไรประมาณนั้นนะแล้วผมก็เข้าใจว่าคือพอเราแปลคำว่า moral มาในภาษาไทยเนี่ยกับ moral ในภาษาอังกฤษมันคนละความหมายกันใช่ไหมครับเข้าใจว่าศีลธรรมที่อาจารย์พูดถึงนี่คือศีลธรรมในเชิงแบบโลกวิสัยที่เป็นที่มาถูกแปลงเป็นศีลธรรมชนและเข้าไปอยู่ในกฎหมายแล้วผมเข้าใจถูกไหม
ก็จริงๆเราความหมายเราพูดในเซนที่มันกว้างกว่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆศีลธรรมมันคือจริงๆได้หมดนะคุณค่าทางศาสนาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยเช่นสิทธิมนุษยชนเราอย่าไปมองแค่เป็นแบบในเซนส์ของที่มันแปลงเป็นหลักสิทธิมนุษยชนแล้วคือจริงๆรากฐานของมันคือคุณค่าในตัวมนุษย์ถูกไหมคะ
ครับ
คือเราเอามนุษย์เป็นประธานแห่งสิทธิ์อะไม่ใช่ออบเจกต์แห่งสิทธิ์จริงแล้วอะแนวความคิดทางศาสนาบางทีมันก็อาจจะไปทับกับคุณค่าพวกนี้ได้เหมือนกันเช่นแบบโอเคเรามีสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายเพราะฉะนั้นการฆ่าผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมคะ
ครับ
ศาสนาก็ห้ามฆ่าคนเหมือนกันอย่างเงี้ยมันบางทีมันมีความทับซ้อนกันอยู่อะค่ะ
ครับ
คือท้ายแล้วเหตุผลสิ่งที่มันต่างกันอาจจะเป็นแบบเหตุผลของตัวศีลธรรมนั้นอะว่ามันมีฐานมาจากอะไรเฉยๆแต่ว่าเราก็พูดรวมๆไปว่าโอเคศีลธรรมมันสิ่งศีลธรรมที่เราหมายถึงว่ามันถูกยอมรับเข้ามาในระบบกฎหมายมันก็คือเหมือนศีลธรรมในแง่มุมของที่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีฐานมาจากศาสนาอย่างเดียวอะค่ะแต่มันมีฐานมาจากวิวัฒนาการของมนุษยชาติด้วยอะไรเงี้ยไอเดียที่มันสำคัญจริงๆอะจุดเปลี่ยนมันคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมคะที่เรารู้สึกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นคุณค่าที่มันยอมรับการเป็นสากล
ครับ
ไม่ใช่คุณค่าทางอย่างอื่นทางศาสนาหรือว่าทางอะไรต่างๆ
ผมสนใจกรณีที่ทนายฝ่ายจำเลยยกเรื่องสิ่งที่ชั่วร้ายน้อยกว่าแล้วเขาก็ยกตัวอย่างในคดีนั่นนู่นนี่ว่ามันมีการพิจารณาแบบนี้อยู่ผมเข้าใจแล้วผมอ่านไม่ผิดนะ
uh-huh.
มีการพิจารณาแบบนี้อยู่จริงๆแล้วในเรื่องนี้เวลาที่เขาพิจารณาคดีเนี่ยเขาเอาสิ่งนี้ไปคิดด้วยไหมมันเป็นเพราะมันใช่กฎหมายไหมหรือมันเป็นหลักการอะไรอย่างอื่นนอกกฎหมายแบบที่อาจารย์บอกหรือมันคือยังไงกันแน
่คืออาร์กิวเมนต์ของฝ่ายจำเลยเนี่ยมันจะเสียเปรียบในระบบกฎหมายเยอรมันเพราะว่ามันเป็นอาร์กิวเมนต์นอกกฎหมายมันคือสิ่งที่เป็นประเด็นในคดีนี้ค่ะมันคือความสมควรถูกตำหนิของจำเลยหรือว่าถ้าเราจะเรียกภาษาอาจจะเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือความชั่วร้ายของเขาอะเจตนามูลเหตุจูงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำความชั่วทำความเลวอะเขาอาจจะแบบไม่มีเหตุที่สมควรถูกตำหนิอันเนี้ยมันก็เป็นไอเดียในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมัยใหม่อยู่เหมือนกันนะคะท
ี
นี้เนี่ยไอ้อาร์กิวเมนต์ที่ทนายฝ่ายจำเลยอ้างเนี่ยเขาไปอ้างแบบสิ่งที่มันอยู่นอกระบบกฎหมายเยอรมันไปเลยอ่ะก็คืออ้างเคสของอังกฤษไปเลยที่คือเขาก็รู้ไงว่าถ้าตั้งฐานจากในกฎหมายเยอรมันเนี่ยก็คือมันก็คือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่อัยการเขาฟ้องคือมันแล้วอ่ะคือมันไม่มีกฎหมายรองรับอำนาจในกรณีนี้อยู่แล้วมันคือการฆ่าคนแต่ประเด็นเนี่ยฆ่าคนเนี่ยฆ่าจริงไหมผิดฐานฆ่าคนไหมครบองค์ประกอบฐานเจตนาฆ่าคนไหมครบหมดเลยเป็นของคดีนี้ไม่ได้อยู่ว่าจำเลยทำผิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่เป็นกรณีว่าควรจะถูกลงโทษไหมเนี่ยคือฆ่าคนแล้วควรจะลงโทษไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์กิวเมนต์ที่เขาที่ฝ่ายจำเลยยกมาอ้างมันก็คือต้องหาเหตุมาซัพพอร์ตว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อื่นเขาก็เคยเกิดขึ้นกรณีคล้ายๆแบบนี้ศาลที่อื่นเขาก็บอกว่ามันก็ โอเคมันเขาฆ่าคนจริงใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะลงโทษเบาอะไรแบบเนี้ยคือเป็นไปซัพพอร์ตในแง่นั้นแทนยกเว้นตามกฎหมายจริงๆมันไม่เข้าไงคะ
ถ้างั้นที่ผมเขียนไปว่าเป็นการปะทะกันระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับสำนักกฎหมายธรรมชาติก็เป็นผมก็เข้าใจผิดถูกไหม
จริงๆก็จริงๆจะพูดว่าผิดมันก็ไม่ผิดนะคะมันก็ถูกก็คือเบสของอาร์กิวเมนต์ของฝ่ายจำเลยเนี่ยมันคือคล้ายๆกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
อ
่ะกฎเกณฑ์ที่มันอยู่นอกกฎหมายอ่ะที่มันบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีกรณีที่มันแบบทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่ากรณีนี้มันยกเว้นไงแต่มันไม่ใช่เหตุในทางกฎหมายอ่ะไม่ใช่คือ positive law เนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆอันนี้คือเขาอ้างกันในเรื่องความจำเป็นคือคุณค่าที่เขายกมาก็คือสถานการณ์นี้มันแตกต่างจากกรณีปกติทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง
อืม
ก็เลยต้องอ้างมา support ว่าไอ้เนี่ยมันคือ lesser evil ซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันเป็นสิ่งที่ถูกอ่ะ
ครับ
ก็คือเหมือนไปอ้างเหตุผลอ้างหลักการนอกระบบกฎหมายมาเป็นมาตรวัดระบบกฎหมายอีกทีว่ากรณีนี้มันต้องใช้กฎเกณฑ์อันนั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์แบบ positive หรอก มันก้ำกึ่งอยู่เหมือนกันค่ะมันไม่ได้สักทีเดียวจริงๆแล้วตรงนี
้สมมุติผมอันนี้ผมขอความรู้กันอาจารย์สมมุติถ้าคดีนี้ไปอยู่ในประเทศที่เป็น common law เนี่ยมันจะพิจารณากันอีกแบบไหมหรือมันก็จะเป็นกฎหมายระบบกฎหมายที่แบบก็ต้องอย่างนี้แหละเหมือนในเยอรมันนี่แหละ
ก็ถ้า common law คือสิ่งที่ต่างกันระหว่าง civil law กับ common law เนี่ยมันจะเป็นนิติวิธีของเขามากกว่าการไปค้นหากฎหมายอ่ะกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไปบอกว่าอะไรคือกฎหมายอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างในระบบ common law เขาก็จะมีการไปค้นหากฎเกณฑ์ทางกฎหมายจากคำพิพากษาบรรทัดฐานของเขาใช่ไหมคะในคดีที่เป็นบรรทัดฐานเพราะนั้นเวลาเขาอ้างเหตุผลเนี่ยบางทีเขาก็จะอ้างจากตัวคำพิพากษาบรรทัดฐานซึ่งในระบบ civil law เนี่ยที่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเรามีประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีพระราชบัญญัติต่างๆคือไม่ได้หมายความว่าประเทศที่ใช้คอมมอนลอว์ไม่มีกฎหมายเลยนะไม่ม
ีกฎหมายเข้าใจคร
ับ ใช่แต่ว่าคือวิธีการค้นหาของกฎหมายถ้าเป็นซิวิลลอว์เนี่ยเขาจะต้องอ้างกฎหมายเสมอคือเขาจะไม่สามารถแบบอ้างว่าเฮ้ยเคยมีคำพิพากษาอันนี้ตัดสินไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้เหมือนอันนี้ก็เลยตัดสินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยโดยไม่อ้างกฎหมายเงี้ยไม่ได้ก็จะไม่ได้นิติวิธีต่างกันเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็ส่วนตัวนะคะคิดว่าถ้าคดีเนี้ยขึ้นไปศาลที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์เนี่ยก็คิดว่าอาร์กิวเมนต์ก็จะเซมๆอ่ะ
ก็เหมือนกันและจำเลยก็จะผิดเหมือนกัน
ก็จะเป็นการก็อันนี้แล้วแต่คนเนี
่
ยอันนี้แล้วแต่ผู้พิพากษาแล้วแต่คือมองมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องมอรัลไดเลมม่าเลยอ่ะคือเป็นแบบเป็นเรื่องส่วนตัวเลยอะค่ะว่าแต่ละคนจะมี standing point ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมีจุดยืนยังไงในเรื่อง
ซึ่งที่ผมเขียนไปอีกอันก็คือว่าก็มันเป็นการปะทะกันระหว่างจริยศาสตร์แบบค้านคือหน้าที่นิยมกับอรรถประโยชน์นิยมจริงๆผมเป็นลูกขุนที่เลือกให้ Last Clock ไม่ผิดครับ
จริงๆอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเขามีการเก็บสถิติอยู่เหมือนกันในเว็บไซต์ทางการของเขาอะนะคะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อะเลือกไม่ผิดนะคะคนส่วนใหญ่คนเยอรมันอย่างเงี้ยแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมากด้วยรู้สึกจะแบบ 80-90% เลยอะเลือกให้ Last ผิด
คือผมไม่ได้คิดในเชิงกฎหมายเลยผมมองแบบจริยศาสตร์แบบประโยชน์นิยมล้วนๆเลยคือแบบก็เลยแล้วอาจารย์ได้ไปติดตามได้ไปดูไหมครับว่าการที่คนเยอรมันเลือกให้ลาสคอกไม่ผิดเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันคือมันทำไมแล้วแบบ คืออาจารย์บอกว่าระบบกฎหมายเยอรมันมันเป็นซีวิลลอใช่ไหมซีวิลลอที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรมันต้องอยู่แต่ว่าคนเยอรมันกับเรื่องนี้อันนี้เป็นยังไงบ้าง
อันนี้ไม่ได้ไปติดตามแบบในเชิงลึกจริงๆว่าทำไมนะคะแต่ว่าก็ได้แต่คาดเดาอะว่าคือเอาจริงๆเรื่องนี้แบบโมเคยเก็บสถิติแบบขำๆเหมือนกันไม่ได้แบบมีคนมาโหวตเยอะอะไรนะคะเคยเปิดโหวตโมยังแปลกใจเลยว่าทำไมคนรอบตัวหรือว่าในวงที่จะสามารถเห็นโพของโมที่โมทำได้เนี่ยเลือกให้ลาสคอกผิดกันหมดเลย คือโมมีความรู้สึกว่าเราจะติดกับดักทางความคิดในแง่ที่ว่าเราจะคิดต่อไปจากผลอะผลของคดีอะคืออย่างโมเนี่ยส่วนตัวโมเลือกตัดสินผิดแต่โมคิดต่อว่าโอเคมันก็ไปนิรโทษไปอภัยโทษเอาอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายๆคนที่ตอบอะก็จะให้เหตุผลประมาณเนี้ยค่ะคือหรือว่าบางคนก็จะให้เหตุผลว่าผิดแต่ว่ามีเหตุยกเว้นโทษยกเว้นความผิดอะไรว่าไปอะไรแบบเนี้ยคือตอบแบบนักกฎหมายเลยค่ะเขาก็จะโหวตให้ผิดแต่ว่าโมคิดว่าคนเยอรมันคงไม่ได้แบบมองจุดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วในหนังสือเขาเตะไว้ชัดอยู่เหมือนกันว่าแบบผิดก็คือผิดคือติดคุกไม่มีเรื่องไปอภัยโทษอะไรอะไรแบบเนี้ยถ้ามันจะให้คนตัดสินด้วยแบบ moral standing ของเขาอะไรแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ได้ที่จะแบบคิดต่อ
ผมถามอาจารย์งี้ครับว่าสมมุติถ้าถอดหมวกของนักกฎหมายออกไปเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ตัดสินจะต่างไปไหม
คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าแบบถ้าพูดถึงในฐานะคนตัดสินน่ะคงตัดสินแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติสถานะเปลี่ยนไปกลายเป็นสมมติว่าโมเป็นลาสคอกอย่างเงี้ยถามว่าโมจะยิงไหมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่เหมือนกันโมคิดว่าอัดสุดท้ายแล้วอัดยิง
ครับ
เพราะคือปัญหาที่ใหญ่มากของเรื่องเนี้ยคือมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่70,000กับ164ชีวิตอะค่ะมันเป็น70,000กับ71,164ชีวิตอะนึกออกปะ
อ
ะไรแบบนั้นอะคือมันก็ใช่ไหม
ครับนี่จริงเป็นคำถามในตอนท้ายของผมรีวิวครับว่าผมก็เกิดว่าถ้าลาสคอกไม่ยิงเนี่ยคือตายหมดเลยนะ
ใช่คนบนเครื่องก็ไม่รอดอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเลยที่เขาอ้างว่าแบบยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอะไรแบบเนี้ย
ครับ
ว่าคืออันนั้นมันคือมุมมองในฐานะคนปฏิบัติเนี่ย
ครับ
แต่ว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยหรือว่าในนักการเมืองหรืออะไรก็ตามไม่มีมองมีความรู้สึกว่าเราไม่ควร normalize สิ่งเนี้ยคือไม่ควรทำให้มันสิ่งที่ถูกอ่ะคือโอเคคือเราต้องอาศัยความกล้าหาญจากคนแบบลาสคอกในการที่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องกล้าที่จะยอมรับผลคือต้องเป็นคนหล่ะอันนี้คือฮีโร่นะถ้าโมถ้าแบบถามโมคือเราอาจจะต้องการอะไรแบบนี้เนี่ยคือ
ครับ
คือมันเป็นถ้าเราจินตนาการตัวเองไปอยู่ณวินาทีนั้นจุดนั้นจริงๆเราคงทำอะไรสักอย่างที่เราจะทำได้เหมือนกันนะถ้าเราถูกฝึกถูกเทรนมาแบบนั้นถูกไหม
คะ
มันเป็นวินาทีแบบชีวิตจริงๆอะแต่ถามว่าหลังจากนั้นมันเป็นเหตุให้เราจะแบบแก้ตัว excuse ตัวเองว่าแบบเราไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยมันมองว่ามันก็ไม่ได้อะ
ครับ
แต่ว่าก็คือในจุดนี้โมส่วนตัวโมเห็นว่าควรจะให้สังคมเป็นคนตัดสินไม่ใช่ศาลนะ
อันนี้คือหมายถึงในแง่ศีลธรรมที่ถอดหมวกของนักกฎหมายออกไปแล้ว
พูดในแง่แบบความเห็น ส่วนตัวต่อเรื่องนี้เลยอะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าฐานจากนักกฎหมายอะมันก็ต้องตัดสินตามเนี้ยคือโมเห็นว่าศาลไม่ควรจะลงไปดูถึงแบบบอกว่าเขาแบบอันนี้แบบเป็นคืออันนี้มันคล้ายๆจุดยืนในเรื่องเกี่ยวกับนาซีของสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับส สำนักกฎหมายธรรมชาติที่มัน
คอ
นขัดแย้งกันเหมือนกันนะคะคือมันมีประเด็นที่ว่าเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดแล้วอะค่ะเขาจะเอาคนที่กระทำผิดอะพวกทหารหรืออะไรแบบเนี้ยคนที่สนับสนุนนาซีเนี่ยมาขึ้นศาลถูกไหมคะ
ครับ
มันเป็นการตัดสินความผิดที่เขาทำไปแล้วในระบบกฎหมายเดิมที่ไม่ใช่ระบบกฎหมายใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาทีหลังสงครามโลกถูกไหม
ครับ
ทีนี้เนี่ยก็มีการถกเถียงกันระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับที่ไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยว่าศาลเนี่ยสามารถไปลงโทษคนพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าณขณะที่เขากระทำอ่ะในระบบกฎหมายของนาซีอ่ะการกระทำของเขาไม่เป็นความผิดแต่ว่าในระบบสมัยใหม่อ่ะเราไม่อยากยอมรับแบบนั้นอ่ะนึกออกไหมคะคือเขาผิดอ่ะถ้าเขามาอยู่ในระบบใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยเขาผิดแต่ในระบบเดิมเขาไม่ผิดถูกไหมคะมันก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าอันเนี้ยศาลลงโทษได้ไหมถ้าสำนักที่ไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลงโทษได้ก็คือเพราะว่าไอ้ระบบกฎหมายนาซีหรือว่ากฎเกณฑ์นั้นๆนะมันไม่ควรเป็นกฎหมายเลยแต่ว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็จะเห็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังไปลงโทษคนมันใช้ไม่ได้
คร
ับ เขาถ้าสำนักกฎหมายบ้านเมืองที่สำคัญก็คือฮาร์ดใช่ไหมในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยต้องให้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติไปจัดการไปตัดสินใจว่าจะเอาผิดไหมก็คือสุดท้ายแล้วปล่อยให้อำนาจเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องเนี้ย
กลับไปอยู่ที่ประชาชน
กลับไปที่ประชาชนใช
่
คือซึ่งมอก็เห็นด้วยแต่หมายถึงในเรื่องเทอร์เรอร์นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องนาซีมูก็อาจจะเห็นต่างนิดนึงเพราะว่ามันก็มีเรื่องเหตุผลความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมของเยอรมันในขณะนั้นคือถ้าปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติมัวแต่ไปดีเบตออกกฎหมายอะไรแบบเนี้ยคือมันช้าไงคะคือกระบวนการออกกฎหมายนี่มันช้าเกินมันจะฟื้นฟูระบบไม่ทันคนจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะ
มันมีเรื่อง
ของความยุติธรรมล่าช้าก็คือความอยุติธรรมอย่าง
เดีย
วกัน
ครับ
อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันมีเหตุผลแบบนี้ที่เขาเถียงกันอยู่
ใน
ถ้ามาพูดค่ะ
อาจารย์พูดต่อ
คือถ้าเอามา apply กับเรื่องเทอร์เรอร์เนี่ยเรื่องสับปรุงเนี่ยโมก็รู้สึกว่าโมค่อนข้างเห็นด้วยกับเวนี้อ่ะเวที่แบบว่าให้สังคมตัดสินว่าควรจะลงโทษไหม
ครับในหมายเหตุผู้แปลที่อาจารย์เขียนไว้ผมสนใจอยู่จุดหนึ่งตรงท้ายๆเลยที่อาจารย์บอกว่าข้อสังเกตของผู้แปลดังนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตต่อข้อเท็จจริงตามบทละครซึ่งเหตุการณ์เกิดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เป็นนิติรัฐเท่านั้นผมเข้าใจว่าอาจารย์กำลังเหน็บอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม
ไม่ได้เหน็บแต่ว่าเขาเรียกว่าใส่ disclaimer ไว้ดีกว่าว่าไอ้ความเห็นที่เราให้ไปอ่ะฐานผิดเราคือคิดแบบนี้ไงซึ่งถ้าก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าอย่างไปเรื่องของนาซีโมยังเปลี่ยนความคิดเลยถูกป่ะ
ครับ
แต่คือมันก็ต้อง disclaimer ไว้หน่อยว่าเราพูดในเหตุผลที่เราให้มันอยู่ในบริบทนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
นั่นหมายความว่าเดี๋ยวนะแปลว่าถ้ามันอยู่ในรัฐที่มันไม่มีนิติรัฐการกระทำของลาสคล็อกในระบบกฎหมายที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะไม่มีความแน่นอนผมเข้าใจถูกไหมเพราะมันก็จะพลิกไปพลิกมาตามผู้มีอำนาจหรือเปล่า
ใช่ประมาณนั้นค่ะเพราะว่าตอนท่อนท้ายเนี่ยโมย้ำว่าเกณฑ์การตัดสินในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายมันต้องใช้มาตรวัดทางกฎหมายถูกไหมคะ
ครับ
คือโมย้ำอย่างนั้นในย่อหน้าสุดท้ายโมก็เลยบอกว่าโมเลยต้องบอกต่อไปว่าเนี้ยเราพูดในฐานคิดที่ว่ามันเป็นนิติรัฐนะเพราะว่าถ้ามันเกิดในสถานการณ์ในรัฐที่มันไม่ใช่นิติรัฐอ่ะไอ้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายอันนั้นมันใช้เป็นมาตรวัดอะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราตั้งคำถามไว้ว่าแบบมันได้จริงหรือมันเอากฎหมายมาใช้ในบริบทที่มันไม่ใช่นิติรัฐอ่ะกฎหมายอันนั้นมันไม่ใช่นอมแล้วไงมันเป็นเครื่องมือแล้วอะค่ะมันกลายกฎหมายมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ที่ ผู้มีอำนาจใช้ในการรักษาอำนาจหรือในการเข้าสู่อำนาจอะไรแบบเนี้ย
ครับ
บริบทแบบมันก็จะต่างกันออกไปไงมุมมองที่เรามีต่อกฎหมายมันก็จะต่างกันออกไป
ครับอาจารย์มีเวลาน่าจะเหลือประมาณ 4-5 นาทีนะอาจารย์ผมจะถามนี้ขอเอาสิ่งที่อาจารย์พูดหรือจากสะพรึงเนี่ยเรื่องนิติรัฐเนี่ยกลับมาในบ้านเราคือตอนนี้เนี่ยเวลามันก็มีสถานการณ์การเมืองใช่ไหมแล้วเราเถียงกันบอกว่าก็นี่ไงมันมีกฎหมายอยู่ผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนั่นนู่นนี่คือแล้วมันก็จะเกิดการเถียงระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับสำนักกฎหมายธรรมชาติละเพราะแบบเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่น่าจะผิดนี่การใช้กันนี้มันถ้าใช้กฎหมายแบบนี้มันจะกลายเป็นแบบที่อาจารย์บอกคือกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจอาจารย์คืออันนี้ผมสรุปเองนะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะถกเถียงดูก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าตอนนี้ประเทศไทยความเป็นนิติรัฐมันต่ำหรือมันไม่มีหรือเปล่าทำให้การใช้กฎหมายมันเลยไม่คงที่หรือมีการเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายอันนี้ผมสรุปผิดไหมหรือว่าอาจารย์มีความเห็นที่ต่างไปจากนี
้ส่วนตัวก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะว่าสถานการณ์เรื่องหลักนิติรัฐในไทยเนี้ยมันถ้าพูดในเซนส์ของความหมายที่นิติรัฐที่มันเป็นสากล
อ
ะเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้มาตรฐานสากลเพราะว่าคือหลักนิติรัฐเนี่ยมันคือการป้องกันสาระถะของมันคือการป้องกันการใช้อำนาจรัฐไม่ให้ใช้โดยอำเภอใจ
mm-hmm.
แต่ให้ใช้โดยถูกจำกัดไว้ด้วยกฎหมาย
ครับ
แล้วก็ mm-hmm. เป็นกฎหมายที่ต้องเป็นกฎหมายที่มีการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยนะคะคือเราพูด mm-hmm. ถึงนิติรัฐในแง่ของทั้งรูปแบบแล้วก็เนื้อหาด้วย
mm-hmm.
และที่สำคัญคือหลักนิติรัฐในสากลน่ะในความหมายของสากลเนี่ยคือ
ครับ
มันต้องมาคู่กับประชาธิปไตยมันมาคู่กันมันขาดกันไม่ได้ไม่มีนิติรัฐก็ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีนิติรัฐมันมาคู่กันเสม
อ
ทีนี้พูดถึงข้อถกเถียงระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับสำนักกฎหมายธรรมชาติในไทยใช่ไหม
ครับ
จริงๆฝากขายหนังสือเล่มต่อไปด้วยก็ได้นะคะ
เอาละครับเอาละครับ
กำลังมีได้ค่ะมีกำลังจะออกอยู่เหมือนกันค่ะเป็นเล่มที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ดับปริญญาโทที่ไทยอะค่ะก็พิมพ์กับ Illumination Edition เหมือนเดิม
ชื่ออะไรครับ
ก็ชื่อยังไม่แน่ใจอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับอีกหรือเปล่าอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัววิทยานิพนธ์จะชื่อว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ข้อความคิดว่าด้วยว่าด้วยกฎหมายในทัศนะของฮันส์เคิลเซนและ HLA ฮาร์ทแล้วก็วิจารณ
์
ชื่อยาวมากก็จะเขียนเรื่องเนี้ยค่ะไอ้เรื่องเกี่ยวกับมุมมองของสำนักกฎหมายบ้านเมืองในไทยด้วยว่าสุดท้ายแล้วจริงๆตั้งคำถามไว้ว่าเราเป็นสำนักกฎหมายบ้านเมืองจริงหรือเปล่าที่เราอ้างแต่ว่ากฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเนี่ยเราใช้ไอเดียแบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองจริงหรือเปล่า
อือฮึครับ
ก็จะมีการตั้งคำถามตั้งประเด็นไว้อยู
่โอเคครับก็เนื่องจากซูมมีเวลาจำกัดครับก็ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอประมาณนี้แหละสนุกดีครับจานเอาไว้มีโอกาสหน้าก็
จะ
คุยเรื่องอื่นต่อนะครับก็ขอบคุณคนดูที่ติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท